Avem în fața așadar portretul lui Ferdinand I, întregitorul, un rege căruia românii trebuie să-i fie recunoscători. Pentru a evoca personalitatea acestui monarh, l-am invitat în studioul Radio Iași pe domnul profesor dr. Cătălin Turliuc, cercetător principal la Institutul de Istorie Adexenopol din Iași. Bun găsit, domnule profesor, și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Pentru că sunt multe de spus despre regele Ferdinand, cred că ar trebui să structurăm referirile cronologic. Domnule profesor, cine era Ferdinand înainte de a urca pe tronul țării?
Ferdinand făcea parte dintr-o mare familie din comitatul de Hohenzollern-Sigmaringen, o familie care a dat pe un important cancelar, care este bunicul lui, Carl Anton, cel care l-a precedat pe Otto von Bismarck, o figură cunoscută numit Cancelarul de Fier, o mare figură care a contribuit, evident, la formarea celui de-al doilea Reich după războiul franco-prusian din 1870-71 și Carl Anton, tatăl lui Leopold, cel mai mare, fratele mare al celui care avea să fie Carol I al românilor după proclamarea regatului în 1881. Ferdinand, care în fine era fiul mijlociu, pentru că avea un frate mai mare, a ajuns printr-un hazard, dar nu numai printr-un hazard, ci și printr-o conjunctură fericită, să devină moștenitorul prezumtiv al tronului României, după ce fata cea mică și singură copil al cuplului Carol I, Elisabeta de Vid, s-a prăpădit de scarlatină la o vârstă fragedă și, evident, în lipsa unui moștenitor și sub presiunea evenimentelor din Europa acelei vremi, Carol a hotărât să-l invite în calitate de prinț moștenitor pe Ferdinand în România. Era un gest, să spunem așa, care asigura continuitatea dinastică și un gest care s-a dovedit a fi fast în istoria noastră, pornind de la premiza că Ferdinand a fost un tânăr vivace, să spunem, pentru vârsta lui, nu avea să fie la fel în calitate de rege, un tânăr care a fost școlit la Universitatea din Leipzig, un loc care rămâne pe harta culturală a studenților români care au fost la studii în afara țării, un loc deosebit de important, a existat acolo o catedră de studii românești și astăzi, din păcate, reprezentanții celui de-al doilea stat românesc, Republica Moldova, un centru important acolo care se ocupă și de istorie, și mai apoi a făcut școala de studii politice și economice la Tübingen, a fost deci un tânăr pregătit, un om care și-a intrat relativ ușor și bine în rolul de viitor rege. De altfel, el a vizitat România undeva la 18 ani, în 1884, a fost o vizită scurtă înainte de a-și continua cariera universitară, el s-a născut la 24 august 1865 și firește a fost impresionat de frumusețea locurilor. De altfel, Ferdinand a fost un pasionat botanist. A iubit foarte mult această ramură a științei, o ramură care, să spunem, nu mai era nouă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar asta ne spune ceva și despre firea sa meticuloasă și despre caracterul său introvert, dacă ar fi să-l judecăm în termenii actuali.
Apropo de ceea ce spuneți, față de unchiul său Carol I, se pare că Ferdinand avea mai mult teamă decât considerație. După cum spunea și Regina Maria, nu puteai sta mult cu Ferdinand, principele moștenitor al României, fără a ști că der onkel, cum îi zicea, se înălța ca o năluca apăsătoare asupra vieții lui. Când vorbea cu dânsul, îi se umplau ochii de un fel de îngrijorare, asemănătoare întrucâtva cu teama, parcă simțeai că îl trece un fior. Der onkel era de bună seamă pentru tânărul principe, mai degrabă un vânt rece decât o flacără ce încălzește, spunea Regina Maria. Putem spune noi că personalitatea lui Carol I îl copleșea într-o oarecare măsură pe Ferdinand? Se temea principele moștenitor că nu se va ridica la standardele impuse de unchiul său?
Cred că Carol I intimida pe toți cei din anturajul său. Să nu uităm faptul că și foarte mulți din liderii politici români au simțit pe propria piele fermitatea, austeritatea, aerul acesta care părea românilor de sânge latin sever al celui care a fost Carol I. Carol I a fost el însuși un exemplu și un om care a pus mai presus decât viața sa personală datoria sa. De altfel, cuvintele celei care va fi Regina Maria izvorăsc și dintr-o incompatibilitate aproape organică între temperamentul nepoatei Regina Victoria, care era Maria, vară primară cu țarul Nicolae, dar în același timp o tânără care avea, să spunem așa, și pe savoir-faire și pe savoir-vivre, ca să ne exprimăm plastic. Sigur că ascultătorii vor înțelege când vom detalia câteva lucruri legate de mariajul lui Ferdinand, care s-a întâmplat în 1893, din dată ce la 10 ianuarie a și absolvit cursurile și a fost declarat senator pe viață, prezumptiv moștenitor al tronului, și atunci lucrurile au intrat pe acest făgaș. Diferențele acestea de ordin caracterial și temperamental au făcut ca astfel de aprecieri să apară. Ferdinand, fără îndoială, avea un respect deosebit pentru unchiul său, așa cum era respectat în lumea monarhică a întregii Europei, Carol I, chiar dacă era regele unei țări, să spunem, de dimensiuni mijlocii, o țară care se pregătea să devină putere subregională, și sigur că nu există o asemănare, să spunem așa, din acest punct de vedere, între Carol I și Ferdinand. Ferdinand nu este doar întregitorul, cel de-al doilea nickname, cea de-a doua poreclă cu care a intrat în istorie, să spunem așa, a fost aceea de Ferdinand cel Loial. Acest lucru ne spune ceva despre simțul datoriei pe care l-a avut foarte dezvoltat, un simț al datoriei care l-a apropiat de data aceasta de Carol I, pentru că amândoi au avut această perspectivă. E greu de spus că Ferdinand s-a temut. Cu certitudine, Ferdinand a realizat că a călca în urma pașilor lăsați de Carol I nu va fi o misiune ușoară.
Să mai rămânem puțin în vremurile tinereții lui Ferdinand și să ne referim la idila dintre prinț și Elena Văcărescu, favorita reginei Elisabeta, cu care s-a și logodit de altfel în secret.
A fost un episod care, din păcate, va marca cu recurență familia și dinastia de România. E un episod care ține de, să spunem așa, partea lumească, romantică sau post-romantică, pentru că vorbim de sfârșitul secolului al XIX-lea. Elena Văcărescu era o făptură încântătoare, era o femeie care vorbea multe limbi străine, foarte bine educată. Ferdinand însuși era un bun filolog, dacă vreți, era un poliglot desăvârșit, vorbea și greaca veche, și latina, germana, engleza, franceza, deci era un personaj, să spunem așa, cu un intelect remarcabil. Elena Văcărescu s-a potrivit și firii sale și temperamentului său și a existat un cup de fudră, cum am spune noi astăzi, care fără îndoială are justificările sale. Să ne gândim că dragostea romantică, așa cum o concepem noi astăzi, în bună măsură, este o creație foarte târzie. Pe atunci, căsătorile morganatice sau, în fine, aventurile de o anumită factură erau cumva trecute cu vederea de marile familii. Numai că în România situația era de altă natură, pentru că statutul casei regale și, evident, elita politică românească se opunea cu fermitate oricărei mezalianțe cu ghilimele de rigoare, având în vedere că tradiția noastră istorică, care era una electivă ereditară, monarhia constituțională era oarecum consolidată de-abia în limitele Constituției la 1866, și o astfel de alianță între o familie nobiliară românească, cum era familia Văcăreștilor, și prințul moștenitor, prezumtivul viitor rege, nu ar fi creat decât zâzanii în rândul elitei politice românești. Mai presus de interesele sale, trebuiau să fie, fără îndoială, interesele țării. Și Ferdinand a înțeles acest lucru, și-a călcat pe inimă și a făcut acest mariaj care a dus românilor beneficii uriașe. Mariajul său cu Maria, spuneam mai înainte, nepoata a reginei Victoria, vară primară cu țarul Rusiei, o figură remarcabilă căreia datorăm foarte mult, a făcut ca destinul său și destinul țării, am spune noi astăzi, judecând post festum, să fie schimbat. Această legătură amoroasă cu Elena Văcărescu se va cicatriza în timp. Fără îndoială, Ferdinand a avut un suflet sensibil și a avut această latură specifică oricărui introvert, dar dincolo de acest lucru a trecut cu demnitate peste șocul acesta al durității întreruperii unui episod romantic în care el s-a implicat cu trup și suflet.